on Oikeat keittiöpsykologit podcast.
Mä olen psykoterapeutti ja työterveyspsykologi Nina.
Ja mä olen oikeuspsykologi Jasmin.
Meidän kanssa pääset pohtimaan erilaisia elämän ilmiöitä ja psykologiaa niiden takana.
Tervetuloa hämmentämään.
Hello, 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 Jaspu.
Moi, täällä ollaan taas keittiöpsykologit pöydän ääressä.
Vastapäätä edessäni istuu Jasmin ja tässä on Nina. Moikka kaikille.
Moikka.
Ja kiva, että olette meidän kanssa täällä tänään. Hei, minne me sukelletaan?
Musateemaan.
Ja siis, tää on innostavaa, koska musiikki, ihanaa, mutta mä vähän jännittää.
No hei, mitä musaa sun eetterissä on pauhannut viime aikoina?
Mun musa, mitäs musaa mun eetterissä olisi pauhannut? Aika monenlaistakin musiikkia, kuten lastenlauluja. Sattuneesta syystä. Mutta sit mä oon kuunnellut tosi paljon vaikka lähiaikoina taas Apulantaa, Lady Gagaa, Blind Channelia. Oh, mä oon niin fangirl. Oi että, Blind Channel, I love you.
Mä oon päässyt näkemään ton sun fangirl moodin.
Aivan! Me oltiin Ilosaarokissa, mikä vuosi? 2017? 16.
Näitä Ilosaarirokkivuosia on.
Ilosaarirokkivuosia on jo kertynyt mittariin, mutta siis ennen siis tätä euroviisuja ja muita, niin Blind Channel esiintyi sellaisella pikkulavalla Ilosaarirokissa. Mä raahasin Jasminin ja meidän kolmannen ystävän sinne. Ja vitsi, oli hyvät bileet, hyvä keikka. Meidän kanssa oli ehkä 10 tai 20 muuta katsojaa siinä. Ja ai että, joo, tykkään edelleen kovasti. No ehkä ne nyt sellaiset muutamat, mitä mä kuuntelen tällä hetkellä. Entä sä? Mitä soi?
Ed Sheeran on mun ihan semmoinen ykkösuosikki. Sia myös.
Joo,
ja
tykkään.
Kaija K on semmoinen kanssa.
Klassikko.
Mutta vähän myös semmoisia, ei niin valtavirta musaa, rakastan Riverdancea ja siihen liittyviä soundtrackkeja.
Joo, okei.
Mä näin ton ilme.
Tää on ihan vieras maailma mulle.
Se on ihana. Ja jazz on kans semmoinen, mitä tykkään hirveästi kuunnella, varsinkin niinku taustamusana.
Kyllä, joo. Joo, sellaiset akustiset pianobiisit on kans kyllä ihania. Ihania
ja saksofoni. Ja kontrapassoja.
Kyllä. Okei.
Mutta joo, siis aiheena tänään psykologien lemppari mielenterveysbiisit. Ja me ollaan molemmat valittu nyt sitten 3 biisiä, jotka meidän mielestä jollakin tavalla osuvasti kuvaa mielenterveyttä ja jotakin semmoista. Niin mikä niissä kappaleissa ja sanotuksissa
herättää ajatuksia, tunteita, muistoja ehkä tai jotain. Ja itse asiassa, ootko sä sniikannut? Ootko sä kattonut nämä mun biisit?
En. Meillä ei ole tosiaan tietoa toistemme biiseistä nyt ollenkaan, niin katsotaan mitä Blind Channelia ja Kaija Koota täältä tulee.
Let's check it out.
Hei. Ehkä laulunäytteiltä aiotaan teidät säästää kuitenkin, mutta...
Joo, mä veikkaan, vaikka se olisi aika ihanaa, mutta... Mutta
mennäänkö ekaan biisiin?
Mennään ekaan biisiin.
Kumpi ekana?
Sä voit aloittaa. Mä annan sulle tilaa. Ole hyvä, Jasmin.
Okay. No niin, täältä pukkaa.
Luen ne sanat. Mä haluan kuulla aika sanat ennen kuin sä kerrot biisin nimen.
Kyllä mä aloitan nyt. Tää biisin nimi on mun mielestä myös ihan hukaisa.
Okay, se sopii.
Kappale on... Kaikessa vakavuudessaan. Stig, isomunainen mies.
Mä en nähnyt tämän tulevan. Okei. Okay.
Joo, ja täältä tulee lyriikat.
Okei. Okay.
Jos elämä on synkkää, laita päälle valo. Jos menee kämppä alta, rakenna vahvempi talo. Jos ei ole enää keikkaa, mene oikeisiin töihin. Jos vaimo meinaa lähtee, panosta romanttisiin öihin. Tsemppiä kaikille elämän myrskyihin, littipeukkua tuuleen ja tyrskyihin. Ja siis mä nauroin ääneen, kun mä kuulin tämän biisin. Ja mä halusin ottaa tämän tähän meidän podcast-jaksoon, koska tämä on niin mun mielestä tällainen epäpsykologibiisi, että sai mut jotenkin leikittelemään semmoisella ajatuksella, että mitä jos me kaikki psykologit oltaisiin niinku tämmöisiä ja yritettäisiin vaan jotenkin pikafiksata kaikki ihmisten ongelmat. Ja sitten tämä niinku sai mua pohtimaan, että joskushan tämmöistä meiltä vähän niinku odotetaankin ja kritisoidaan psykologien toimintaa siksi, että niinku että no ei se psykologi neuvonut, mitä mun pitäisi tehdä mun elämässä, tai ei se ammatinvalintapsykologi sanonut, mihin kouluun mun pitäisi hakea, tai, tai ei se niinku auttanut ratkaisemaan tätä mun tilannetta yhtään. Mutta että niinku, no ei tietenkään, että ei psykologi voi tarttua kenenkään toisen ihmisen elämän ohjaksi ja ruveta tekemään jotakin päätöksiä toisten puolesta.
Ja se olisi oikeastaan aika niin kuin jotenkin invalidoivaa siis, että nyt mä kerron, miten sun pitää elää, eihän se niin kuin
ja mä ymmärrän toisaalta niin kuin sit sen, että kun itse syvällä jossakin ongelmissa, niin toivoo niin kuin semmoista just ulkopuolista ratkaisua tai.
Todellakin, joo.
Niin että joku sanoisi, että on itse niin vaikeassa tilanteessa ja ei näe mihin päin lähteä tai mitä tehdä, niin se voisi jotenkin tuntua helpottavalta, mutta niin kuin sanoit, niin jatkon kannalta aika invalidisoivaa ja sitten tietysti myös teki psykologin näkökulmasta aika järjetön vastuu niin kuin olisi ottaa toisen elämästä niin kuin niin isosti
kyllä
vastuu ja
ohjata se elämän suunta jonnekin niin selvästi. Kyllä.
Niin, nyt vaikka jätät sen sun puolison tai nyt haet kuule tuonne työpaikkaan tai nyt.
Joo, ja taas aika sellaista niin kuin toisen yläpuolelle asettuvaa, että minä tiedän paremmin kuin sinä niin kuin sun elämästä, mikä ei tietenkään, siis me ollaan jokainen oman elämämme eksperttejä.
Joo.
Ja saadaan kaivata tukea tai apua, mutta myös niin kuin, että sitä omaa näkemystä
kunnioitetaan
ja etsitään yhdessä ja ihmetellään.
Niinpä.
Hei, ihana. Okei. Ja siis todellakin on inhimillistä. Mulla heräsi heti tuollainen ajatus, että me tarvitaan sitä tukea. Että no sano nyt, miten tämä nyt menee, kun mulla on hätä tässä ja eikö tämä nyt niinku ymmärrä, että mitä mä teen?
Ja joskus sitten kuitenkin niinku myös psykologi näkee jotain semmoista, mitä vaikka jotkut ystävätkään ei näe. Niin tarkastelee sun elämää niin kuin niin selkeästi ulkopuolelta tai osaa kysyä, että joskus niin kuin ystävälle puhuminen on siinä mielessä niin kuin helppoa, että se tietää
ja tuntee sut ja
niin sun elämän historian ja elämän tilanteen ja mielenkiinnon kohteet tai mitä ikinä. Ja sitten taas niin kuin se, että sä joudut avaamaan sitä tilannetta jollekin kokonaan uudelle ihmiselle, joka kysyy, että miksi sä teet näin tai miksi toi on sulle tärkeetä tai mihin tuo liittyy. Ja sitten kun sä itse niin kuin ääneen niitä siinä puhut ja joudut perustelemaan ja avaamaan, niin se monesti niin kuin saa itsellekin niin kuin kirkastumaan jotakin semmoista, että niin, miksi mä oikeastaan teen näin? Tai mitä perua tällä on, että tämmöinen asia on mulle niin muka merkityksellistä? Onko se itse asiassa edes, kun en mä nyt tässä keksikään mitään perusteluita?
Hei, ja tuosta päästään siihen, että miten me oikeasti jäädään välillä jumminkin meidän ajatuksiin ja uskotaan aika paljon jotain sellaista, että kun joskus tämä on ollut mulle tärkeä, niin tämän on ikään kuin aina oltava mulle tärkeä, mikä ei tietenkään tarkoita sitä.
Psykologilta ei voi ostaa valmiita ratkaisuja ja hyvä
Hyvä niin.
Se on paljon mahtavampaa, kun sen niin kuin saa oivaltaa itse. Niin.
Se kantaa paljon pidemmälle. Ja me ihmisethän lähtökohtaisesti ollaan aika halukkaita ja hanakoita antamaan kaikenlaisia neuvoja.
Joo.
Et meillähän on tarve jotenkin ratkaista asioita, tilanteita tai hankalia fiiliksiä, tuntemuksia. Mutta sit toisaalta monesti mä uskon taas, että me kaivattaisiin nimenomaan ei sitä ratkaisua, vaan sitä kanssakulkijaa ja ehkä ihmistä, joka näkee ja kuulee sen asian kanssa. Mut just
ja osaa kysyä
kun
hyviä kysymyksiä. Voi mulla tulee mieleen yksi niin kuin esimerkki tilanne ihan lähiajoilta mun uudelta työnohjaajalta. Pohdin siellä yhtä tiettyä asiaa ja kysymystä ja sen sijaan just, että hän olisi vaikka sanonut niin kuin mulle, että nyt teet näin, niin hän roppasikin jotenkin tosi tällaisen kovan kysymyksen. Kun mä olin niin kuin kertonut asiasta ja tilanteesta, niin sitten hän niin kuin sanoi, että kenen unelmaa sä oikein elät. Ja sitten mä itkin, kun mä jotenkin niin kuin tajusin sen kirkkaasti niin kuin siinä silmieni edessä nyt niin kuin sen vastauksen. Että ei hänen tarvinnut neuvoa tai sanoa mulle, niin kuin, että mitä mun pitää tehdä, vaan hänen tarvii esittää joku tämmöinen oikeaan kohtaan naseva kysymys, mikä niin sai mut itse näkemään sen vastauksen niin kuin päivän selvänä, että no en ainakaan omaani ja että nyt tarvitsisi tehdä jotain.
Joo. Hei, saanko mä heittää oman biisin?
Anna tulla.
Okei. Ja tää nyt on siltä Blind Channelilta.
No niin.
Biisin nimi on Feel Nothing. Ja nämä lyrikat menee, mä oon ottanut pätkän tästä tosiaan, menee näin. I felt too much in what felt like forever, but it was gone in a second. Couldn't take another second. This loving heart no longer beats. These caring lungs no longer breathes. And it's amazing how good it feels. I feel nothing at all. No nothing at all. Ja tämä biisi on upea, suosittelen kuuntelemaan, ja monellakin tapaa upea. Ja tämä sanoitus on jotenkin pysäyttänyt mua varmaan sen, niin kuin ihan ammatillisesti sen teeman äärelle, että miten tunteet on oikeasti meille monille niin kuin hankalia. Tunteiden tunteminen, tunteet on tehty tunnettaviksi, ei välttämättä niinkään analysoitaviksi tai järjellä järkeistettäviksi, vaan ihan tunnettaviksi. Ja voi vitsi, kun ne tunteet on välillä tosi hankalia kestää ja toivois vaan, että en tuntisi mitään. Ja tämä on aika yleistäkin jotenkin niin kuin pohtia ja tuntea, että onko vuoristo radassa tunteiden kanssa. Ja erityisesti, jos tapahtuu jotain kriittistä elämässä, tulee joku kriisi tai joku vaikeampi vaihe, niin voi olla sellainen olo, että on ikään kuin silmät sidottuna jossain vuoristoradassa. Sä et tiedä, minne sä oot menossa, tuleeko lasku vai nousu, ollaanko pää ylöspäin vai onko tiukka käännös oikeaan vasempaan. Että ne tavallaan ne tunteet poukkoilee ja aaltoilee paljon. Ja tämä on jotenkin sellainen, niin kuin mikä niin kuin mua pysähdyttää. Mä olen kuunnellut tätä biisiä tässä tosi paljon nyt itse asiassa jotenkin jostain syystä lähiaikoina. Ja välillä tuntuu niin kuin kyllä omassakin elämässä. Että on ehdottomasti kausia elämässä, joissa mä niin kuin toivoisin, että mä en tuntis mitään. Että mä voisin vaan olla turta. Erityisesti kun tunteet jotenkin tuntuu ylittävän oman sietokynnyksen, vaikka tunteethan aaltoilee, että nehän sitten niinku laskee ja yhtä varmasti kun meren aallot pyyhkiytyy rantaan, niin ne myös vetäytyy ja samoin tunteet toimii. Mutta hetkittäin voi olla sellainen fiilis, että ei hitsi, että mä en jaksa tätä fiilistä taas, vaikka jotain ahdistusta tai surua. Ihan niinku, en jaksa tätä, että kun tämä vaan voisi mennä pois.
Joo.
Ja mä oon saanut harjoitella sitä mun elämässä, että kuinka ottaa niitä tunteita, pyrkii hyväksymään niitä. Ja varmasti saan harjoitella sitä ihan loppuunsa saakka.
Mm.
Uskon näin, että se tulee olemaan aina sellainen teema, että kuinka sietää epämukavuutta, vaikeita tunteita.
Joo.
Koska se ei ole helppoa.
Niin.
Se ei ole aina helppoa.
Mutta kiinnostava toi tommonen merenaaltojen metafora ja sitten niin mulla tulee mieleen kanssa niin kuin tuuli ja puut ja siihen liittyvä niin kuin tämmönen niin kuin kuvainta siitä, että just tästä tunteiden ohi menevästä luonteesta, että kun jotenkin niin kuin, että ikään kuin niin kuin puut ja tuuli, niin se tuuli havisuttaa ja humisee niin kuin jonkun aikaa ja havisuttaa niitä lehtiä ja näin, mutta se kuitenkin niin kuin menee aina läpi, että voi tavallaan niin kuin luottaa siihen, että se tunne kulkee meistä läpi ja se myös jatkaa matkaansa jonnekin ja se ei jää meihin ikuisesti, niin siitä voi ehkä ammentaa jotakin semmoista
Kyllä.
vahvuutta siihen niiden tunteiden vastaanottamiseen, kun voi luottaa siihen, että se mikään tunne ei jää päälle.
Joo, siis juuri näin. Ja myöskin joissakin tosi kriittisissä hetkissä elämässä niin, tai vaikka niin kuin menetyksessä, yhdessä isossa menetyksessä, mikä mulla on ollut, niin tavallaan voi myös luottaa siihen, että silloin kun mä niin kuin keho tai mieli ei jaksa enää tuntea, niin se tavallaan niin kuin säätelee sitä itse, että voi tulla sellainen turtaolo. Ja sekin on ok, että erityisesti tällaisissa akuuteissa äkillisissä.
Joo. Hei, ja tulee muuten mieleen tämä sama ilmiö niin kuin liittyen pieniin itkeviin vauvoihin. Niin, että se keho tavallaan, niin kuin, että siinä se näkee, kun vauva itkee tosi pitkään, niin lopulta sitten niin kuin se itkeminen on niin stressaavaa, niin keho niin kuin sammuttaa lopulta sen itkureaktion ja niin. sillä tavalla niin kuin automaattisesti säätelee. Että et sitten kun se vauva ei enää niin kuin pysty sitä tunnetilaa ottaa vastaan, niin sitten keho tekee sen katkaisun ja antaa sen levon.
Kyllä. Joo. Ja itkeminen ja pienen vauvan itku on, ja itkeminen yleisestikin voi olla tosi niin kuin fyysinenkin rutistus ikään kuin. Ja hirvittävän tärkeä itkeminen tunteiden säätelyn keinona ja käsittelyjen keinona.
Ja kauniisti sanotettu kyllä tuossa kappaleessa.
On.
Sitä, onko se ballaadi tai jotenkin muuten?
Tällainen ehkä rock-ballaadi voisiko sanoa mahdollisesti. Voisiko sitä kuvailla näin? Nyt voi olla, että kuvaan sitä vähällä termillä. En ole siis musiikkiasiantuntija, jos ei vielä tullut selväksi, niin haluan vielä alleviivata sitä.
Analysoidaan näitä nyt hyvin niin kuin tuota tämmöisestä psykologisesta näkövinkkelistä.
Ja hei, voinko mä vielä jatkaa tästä biisistä? Joo. Mä olin vielä nimittäin kirjoittanut tähän niin kuin ylös itselleni yhden ekstra kohdan. Please someone tell me why I'm so full of myself and my emptiness. I can't fill this hole. Even though I'm living in the middle of where the party is at, I feel so alone. Et niin kuin tästä yksinäisyydestä ja siitä, että just, että hei, tässä voi olla todellakin niin kuin kuvainnollisesti tai oikeastikin juhlat ympärillä paljon ihmisiä, mutta miksi musta tuntuu näin tyhjältä ja miksi mä koen olevan jotenkin niin kuin irti näistä muista ja jotenkin yksinäinen. Et vitsi, mitä kaikkia tunteita meillä ihmisillä voikaan olla ja ne ei todellakaan ole aina jotenkin niin kuin loogisesti kytköksissä siihen, mitä me nähdään tai kuullaan tai mitä tapahtuu ympärillä.
Joo, ja tulee mieleen tuosta niin kuin trauman kokeneet ihmiset ja se, että kuinka sanotaan, että se traumakokemus eristää ihmisen muista, niin ei välttämättä niin kuin välttämättä ollenkaan sosiaalisesti sinänsä, vaan niin kuin kokemuksen tasolla, että kokee kantavansa sisällä jotakin semmoista, mitä muut ei tiedä tai muut ei ymmärrä.
Ja
tai mitä ei voi jakaa.
Joo. Ja toihan on omiaan eristämään todellakin.
Tai mikä estää jotenkin syvemmällä tasolla liittymästä muihin ihmisiin. Tämä mun eka veto oli tämmöinen hupaisa.
Se oli hauska.
Mutta mennään nyt sitten vähän syvempiin vesiin. Niin tämä seuraava biisi on semmoiselta artistilta kuin Mustaa. Hänen musiikki mun monissa elämänvaiheissa ja tuntunut, että niin sanottanut mulle itselle sellaisia tärkeitä elämäntilanteita tai tunteita ja on saanut paljon voimaa niistä biiseistä. Mutta yksi, minkä nyt sitten valitsin tähän mielenterveysaiheeseen liittyen, niin on tämmöinen Haamut-kappale. Ja tämä kuvaa mun mielestä just ahdistuksen ja erilaisten epämiellyttävien tunnetilojen välttelyä. Ja mäpä luen täältä.
Joo.
Ja istuu iltaisin mun olkapäilläni. Ne kurkkii kalusteiden takaa huoneissa ja kamppaa just, kun mietin lentoon nousemista. Ne lausuu nimeni taas niin kuin rukouksen, varjoistaan ompelee mun takkiin laahuksen. Ja sitten tässä biisissä tulee siinä kertsissä niin kuin semmoinen päätös ja oivallus niin kuin siitä, että täytyy ottaa ne tunteet vastaan. Mut mä oon tässä, nostakaa aseenne. Mä kuolen kanssanne, jos vaaditte. Mä en suostu enää juoksemaan.
Wow. Aika koskettava.
Ja sitten niinku tämä kanssa, että niinku se ahdistuksen välttely on usein jotenkin suurempi ongelma kuin se itse ahdistus. Että siitä välttämiskäyttäytymisestä voi niinku tulla myös se jotenkin.
Eikö siitä tulee se ongelma?
Niin.
Se on juuri näin. Ahdistus ei ole se ongelma, vaan se on ongelma, kun ahdistusta ei sallita tai kun ahdistuu.
Joo, ja itse asiassa muuten tähän on kuullut myös niinku ammatillisesti puututtavan, että jos ihminen sanoo, että miltä se tuntuu, niin ahdistaa. Että ahdistus ei ole itse asiassa tunne, vaan se onkin oire. Ja usein niin kuin oire jonkun tunteen välttelystä. Mutta just niin kuin sitten tässä mun mielestä hyvin opetetaan niin kuin sitä sanomaa, että jos vaan malttaisi ja rohkaistuisi kohtaamaan niitä tunteita ja kaikkia hankaliakin olotiloja ja niiden taustalla olevia asioita myöskin, niin sillä pääsisi jo sitten pitkälle. Ja sitten, että niin kuin tässä kappaleessakin niin tulee se, että ei tämmöinen kujajuoksu voi jatkua loputtomiin.
Joo. Se alkaa viemään aika paljon energiaa ja voimavaroja. Että se on ikään kuin, että me oltaisiin niin kuin jossain ovella, mikä ei ole lukossa, ja joku yrittäisi voimalla tulla sisään. Me yritettäisiin pitää kaksin käsiä oikein koko kropalla nojata sitä ovea kohti ja pitää se kiinni. Niin eihän me ehditä niin kuin havainnoimaan ympärillä mitään, eikä meillä on kädet, jalat, koko kroppa kiinni ikään kuin siinä hommassa. Niin se on mun mielestä aika niin kuin silleen kuvaava metafora siihen, että jos me vältellään jotain tunnetta, kuten sitä ahdistusta. Ja voi että me ihmiset ollaan niin... Me ollaan taitavia havaitsemaan vaaroja ja me ollaan taitavia välttelemään sitä psykologista tuskaa. Mm. Et sekin on ihan vaan ihmisyydessä oleva.
Kyllä, joo, ja niin kuin tavallaan puoli. Sitä selviytymistä, niin kuin, että mulla ei ole jotenkin voimavaroja tai tilaa tai mahdollisuuksia ja uskallusta ottaa nyt tätä tähän.
Kyllä.
Ja sit tekee kaikkea muuta, että se ei tulisi.
Joo, just näin.
Mutta joku päätepysäkki siinä sitten kyllä tulee.
Että... Joo, se on totta. Ja jonkinnäköistä oireilua jossain kohtaa voi niinku alkaa olemaan, jos sitä tarpeeksi pitkään tekee ja sinnikkäästi.
Niinpä.
Joo. Ai vitsi, mikä tämän biisin nimi oli? Sanotko
Haamut. Teille?
Haamut. Okei, no niin. Hei, mun pitää laittaa tämä kuunteluun.
No niin. mikä sitten?
No sitten. Sitten olisi sellainen biisi kuin Suru on kunniavieras. Mm. Ihana Jenni Vartiainen. Surua kyynelin kastella täytyy, jotta se puhkeaisi kukkaan. Helliä hoivaa, varoen vaali, ettei se menisi hukkaan. Pois älä oveltas käännytä koskaan, suru jos koputtaa milloin. Pyydä se sisälle, syötä ja juota. Tarjoa yösi ja silloin. Aika vahvasti tässä tematiikassa näköjään mennään, mitä ollaan valittu näitä biisejä. Suru. Siis joskus joku viisas, nyt sen olen minä todellakaan, ja mä en valitettavasti muista kuka, mutta psykoterapiaopinnoissa tämä taisi tulla jossain vaiheessa esille, että joku joskus viisas on sanonut, että suru on kaikkien tunteiden taustalla. Tavalla tai toisella. Tässä saatte olla eri mieltä tai samaa mieltä, mutta mun mielestä mielenkiintoinen näkökulma siitä surusta ja sen tärkeydestä, koska ajattelen, että suru kertoo aina meille hirvittävän tärkeää viestiä jostain. Onko joku tärkeä asia tai ihminen, joka me ollaan ehkä menetetty, tai onkohan joku asia mennyt jollain tavalla, miten me oltaisiin toivottu. Voi olla myös surua siitä, mitä me ollaan jo saavutettu. Mä ajattelin, että niin kuin, joo, suru voi kätkeä taakseen niin paljon ja se on niin mielenkiintoinen ja syvä tunne, että meissä kaikissa on sitä haavoittuvuutta. Jotkut piilottaa sen todella hyvin ja siihen on luultavasti hyvät syyt, miksi se täytyy piilottaa ja miksi sitä haavoittuvaa puolta itsessä ei voi näyttää. Mutta joka tapauksessa meillä kaikilla on se haavoittuva puoli ja jotenkin sen vaalimista, sen yhteyden vaalimista siihen ja vahvistamista. Ja mä ajattelin, että suru voi olla yksi sellainen tärkeä säie siihen, kuinka vaalia ja vahvistaa sitä ja antaa sille surulle tilaa. Ja tässä on mun mielestä niin ihanasti sanoitettu sitä, että oikeasti ota se vastaan.
Mennä sitä kohti oikein jotenkin toi syötä ja juota. Ja.
Itse asiassa tähän liittyen mulla on sellainen, voisiko sitä runoksi kutsua? Tää on tällaisen suufirunoilijan Rumin.
Mm-hmm.
Runo Majatalo. Mieli on kuin majatalo, saapumisia lähtöjä runsaasti joka päivä. Onni, masennus, kataluus ilmentyvät tietoisuudessa kuin yllätysvieraat. Toivota tervetulleeksi, vaihda kuulumiset, vilkuta hyvästiksi, vaikka ovellesi saapuisi joukko suruja, jotka julmasti pyyhkäisevät huonekalut talostasi. Kohtele kuitenkin vierailijaa kunnioittavasti. Hän voi kirkastaa sinulle jonkin aivan uuden ilon. Synkkä ajatus, häpeä, pahan suopuus. Tervehdi heitä kaikkia ovella nauraen ja kutsu heidät sisään. Kohtaa tulijat kiitollisena. Sillä heidät on lähetetty jostakin tuolta puolen sinulle oppaiksi. Ja tämä on ollut mulle tosi sellainen game changer.
Okei.
Okay. Joo, et todella toivota tervetulleeksi, pidä huolta. Ja tähän tämä sama, mä koen, että Jenni Vartiaisen.
Niin, samalla tavallakin vieraasta puhuttiin.
Kyllä, ja mä ajattelin, että tämä niin kuin tämä on ollut mulle, mä oon tämän rumin runon joskus, en muista miten, missä kohtaa perehtynyt, mutta siitä on jo pitkä aika. Ja se on jotenkin niin kuin avannut mulle sellaista mielenmaisemaa ja auttanut mua niin kuin omassa mielessä myöskin suhtautumaan myös niihin kurjiin, hankaliin tunteisiin jotenkin niin kuin myötämielisemmin ja nimenomaan toivottamaan tervetulleeksi. Päättämään, että hei, mä otan sut kainaloon, tulepas ahdistus tai suru tai pelko, viha, tulepas tänne, että et niin kuin mä otan sut lähelle ja mitähän sä haluat mulle sanoa. Tämä on ollut tosi niin kuin jotenkin merkitsevä mulle toi rumin teksti. Ja myös tämä Jenni Vartiasen, se on osunut siihen ikään kuin samaan hermoon.
Joo, ihana kuulla. Kiva kun jaoit ja pitääpä itsekin palata vielä tuohon runoon.
Joo, tämä on tosi upea.
Ja itse asiassa tuossa nyt liitettynä tuohon aikaisemmin, niin siihen, että tarve saada jotakin ohjeistuksia ja elämän ohjeita ja toimintamalleja, niin että psykologilta niitä ei saa, mutta nähtävästi niitä voi vaikka tälleen niin kuin runon muodossa tälleen lempeästi, lempeää ohjausta tai rohkaisua, niin ehkä nämä tarjosi nämä molemmat sun valitsemat tämä runo ja biisi.
Ja nämä oli tällaisia, mä ajattelin, nämä on tällaisia kehoituksia ja jotenkin sellaisia niin kuin ehkä taitoja. Mä kutsusin niin jotenkin vielä, että nämä on taitoja, joita voi harjoitella kestitsemään ja ottamaan niin kuin, ikään kuin sä näkisit sun parhaan ystävän halaamaan, kestitsemään.
Joo, ja toi on aika päinvastainen se, että niin, mikä meillä luontaisesti olisi se reaktio, niin se, että
ovi suoraan enää edestä kiinni.
Ja miten tästä pääsee pois.
Pari lautaa siihen nauloilla. Niin kyllä,
just miten näin. Tästä pääsee eroon ja miten tätä ei enää ikinä tarvitsisi kokea.
Joo. Kyllä. Hei, onko sulla siellä joku biisi vielä listalla?
Kyllä, haluan eli kuulla. Kolmas biisi. Mm. Ja no nyt me ennään sitten heittämällä ihan taas uudenlaiseen teemaan.
Oho.
Ja tämä ei ole, mulla ei ole tässä pitkä sitaatti, vaan ainoastaan ihan yksi lause. Oh. Ja Samuli Putron biisistä, häneltä siis lyyrinen jumala, niin voisi ottaa niinku ihan vaikka ja mitä. Mutta otin tämmöisen Se täydellinen -kappaleesta niin yhden lainin, joka kuuluu näin. Erokriisin jälkeen mahdun rippihameeseen. Ja tästäpä päästään heittämällä teemaan tunnesyöminen tai tunnesyömättömyys. Eli kun osalla meistä on selkeästi niin kuin semmoinen teki tapa ruualla pyrkiä säätelemään omia tunteita ja olotiloja. Mm. Ja tunteet useimmilla vaikuttaa siihen, että mitä ruokaa tekee mieli vai tekeekö mieli syödä ylipäätään tai pystyykö syömään. Mutta sitten kyllä myös tästä polveuduin jotenkin pohtimaan sitä, että miten myös tähän ruoan ja tunteiden yhteyteen minun mielestä hirvittävän paljon tällä hetkellä vaikutetaan markkinoinnin keinoin. Mm. Että meille luodaan mielikuvia siitä, että mikä ruoka tai juoma liittyy mihinkin tunteeseen tai mihinkin olotilaan.
Mm.
Että tulee mieleen vaikka jotakin esimerkkejä, mitä on Suomeenkin kaupallisissa tarkoitusperissä niin kuin tämmöisiä käsitteitä oikein lanseerattu. Comfort food, lohturuoka. Mm. Ja mä en tykkää tämmöisestä ollenkaan. Okay. Mä jotenkin ajattelen, että muutenkin jotenkin kansanterveydellisesti painonhallinta ja tämmöinen on niinku iso asia. Ja sitten tämä tunteiden ja ruoan yhteys ja tämmöisten kanssa kamppailu, niin mä en yhtään tykkää niinku tästä, että se, sitä vielä niinku sitä vaikeusastetta jotenkin lisätään sillä tavalla, että meille syötetään jotenkin amerikkalaisten markkinavoimien kautta niin kuin tällaista, että meidän pitäisi olla niin kuin tällaisia jotain syöttöporsaita, että makaronia ja juustoa ja keksitaikina jäätelyä syödään ahdistuneena ja näin, niin elekää suostuko.
Okei, mä kuulen sun näkemyksen ja on helppo ymmärtää sitä. Mä oon silleen, että wow, okei, me hypättiin tällaiseen.
Joo.
Mutta saako ruoka tuoda myös lohtua?
Saa.
Joo. Ruoka herättää ravintomeissa monia tunteita ja ajatuksia. Ja se on totta, että sit niin kun varmasti niin kuin riippuu tunnetilasta, että ja tunteitakin käsitellään myöskin syömällä ja ruoka herättää niin kuin, voi herättää inhoa, voi herättää mielihyvää, turvaa, lohtua. Monenmoisia.
Ja, niin, ja kun tuo kysyt, että saako, niin, kuin, niin saa varmasti niin kuin tuntea lohdutuksen tunnetta mistä tahansa, mutta toivoisin, että sen rinnalla voisi olla tosi paljon laajempi kattaus erilaisia keinoja ja sitä olisi aika hyvä silleen niin kuin miettiä, että mikä mua lohduttaa tai kiinnittää ehkä huomiota siihen, että jos se on jotenkin semmoinen tapa.
Joo. Ja ideaalitilanteessa varmasti on näin, että lohtua tai iloa tuo monet asiat. Ja tämä ruokateema on niin kuin hirvittävän varmasti sellainen monikerroksellinen
ja
monisäikeinen.
Joo, ja mä ajattelin niin kuin tässä, että kun mä aloin niin kuin mennä tähän, niin me tarvitaan joku ruokajakso.
Joo, me tarvitaan
joku. Syömisen jakso tai joku semmoinen, mutta
koska ruoka ja ravinto aiheuttaa tunteita.
Joo.
Ja se on ok.
Ja tässä menee siis niin moneen suuntaan.
Niin,
nämä,
kyllä.
Että ruoka aiheuttaa tunteita ja tunteet saa jotakin mieleyhtymiä siihen, että... Ja myös sitten tämä, liittyen tuohon, mitä ollaan puhuttu tänään muutenkin, että sen tunteen välttely, että pitää äkkiä saada jotakin lohtua, jotakin makuelämysten tai vatsan täyttymisen kautta tai jostakin niin kuin semmoisia mielihyvää kokemuksia, mitkä nopeasti niin kuin lohduttaa tai poistaa sitä pahaa oloa. No, halusin nostaa tämän just siksi esille, että ei just tässä niin kuin oikea väärä näkökulmassa ja mikä on sallittu ja mikä on kielletty, ei se, vaan sen tarkastelu. Kukin suhteessa itsensä, ja sitten se, että kuinka paljon siihen myös vaikutetaan meihin niin kuin ulkopuolelta.
Just yhteiskunnassa, ihan niin kuin yhteiskunnallisella tasolla, markkinoinnin keinoin, joo.
Joo, ja just niin kuin, että tämmöisiä niin kuin tosi helppo just tunnistaa, ja ne ei ole välttämättä niin kuin, että mä näen tässä myös jotakin tämmöisiä kulttuurivaikutteita, just niin kuin tämä tämmöinen mac and cheese ja lohturuoka, ja...
Joo, kyllä.
Jäätelön lappaaminen purkista niin kuin jossain amerikkalaisissa elokuvissa, niin sitten.
Miten sussa herättää?
Ero itkuissa.
Sulla kurtistuu kulmat. Mitä se herättää sussa?
Se herättää musta sellaisia kriittisiä ajatuksia niin kuin siitä, että meille luodaan sellainen mielikuva, että näin kuuluu toimia, jos on ahdistunut tai surullinen.
Tarjotellaan sellaista toimintatapaa ikään kuin. Minkä tunteen se herättää?
Vastustusta. Se herättää minussa että...
Herättääkö se kiukkua myös vähän?
Joo, herättää.
Sä näytit äsken kiukkuiselta. Joo, saa herättää. Saa herättää juuri sitä, mitä herättää. Joo, vastustusta kiukkua. Et älkää tarjotka meille tällaisia toimintatapoja.
Niin.
Joo, kyllä.
Suuri todennäköisyys sille, että ne ei niinku välttämättä kuitenkaan tarjoa sitä lohtua lopun perin.
Joo. Ja mä huomaan, että musta taas sellainen, niin kuin, mä en tiedä, onko sulla joku tietty elokuva skene nyt mielessä, mitä sä mietit, tai joku tietty kohtaus.
No minähän katson vain romanttisia elokuvia.
No niin, juuri, aivan. Meillä on hieman erilainen tämä leffamaku. Mutta siis, koska mulla taas, niin kuin, jos puhutaan, että syödään jäätelöä suoraan purkista, niin mulle tulee siitä sellainen, takka päällä ja ollaan jossain sohvan nurkassa ja nautiskellaan oikein siitä niin kuin, jäätelöstä ja syödään sitä suoraan purkista oikein niin kuin rennosti. Et mulle taas herättää ihan erilaisia ajatuksia tää.
No niin, mutta hei sitten kolmas ja viimeinen biisi
sulta viimeinen,
myös.
Kyllä, ja huomaa, että täällä psykoterapeutti vaan terve, koska nämä kaikki hyvin vahvasti. Nyt jotenkin mä liitän tähän mun työterveydestä tehtävään työhön tai psykoterapeuttina tehtävään työhön ja toki niinku ihan omiin tunteisiin ja omaan elämään, mutta siis viimeisenä biisinä. Valot pimeyksien reunoilla, apulanta. Oi. Ja tähän kyllä liittyy, tämä on upea tämä biisi ja tykkään tästä kovasti melodisesti ja lyrikoilta, mutta myös sitten mä oon kuunnellut itse tätä sellaisena hankalana. Mulla oli sellainen vähän hankalampi vaihe elämässä, niin tämä myös niin kuin linkittyy jotenkin siihen.
Joo.
Ja otin täältä tällaisen pätkän kuin, meistä jokainen on polku jonnekin. Mutta viisaus on siinä, että ymmärtää, ketä seurata pitkään, milloin kääntyy pois. Ja että ihmistä pitkin sä et ikinä voi itseesi matkustaa. Tämä linkittyy aika paljon ehkä nyt monen, mitä me ollaan tässä puhuttu tänään. Mm. Et itsensä äärelle pysähtymiseen.
Joo.
Itse itsensä ja oman polun niin kuin löytämiseen. Ja nyt en tarkoita sitä, että ei siihen tukea ja apua saisi kaivata. Totta kai saa ja me kaikki luultavasti kaivataankin. Mutta juurikin, että se ei voi tulla niin kuin toisen kautta.
Joo. Mulla tulee tuosta heti niin kuin mieleen jotenkin se tunteiden kierrättäminen toisen ihmisen kautta.
Joo.
Että toisen ihmisen niin kuin pitää säädellä sun tunteita.
Joo.
Ja rauhoittaa sut tai jollakin tavalla. Niin kuin.
Ja sitäkin me välillä kaivataan toki, että se toinen ihminen siinä säätelee ja rauhoittaa. Ja varsinkin psykoterapiassa se on paljon sitä harjoittelua, että terapeutin
kanssa.
Mutta
tavoitteena niin kuin siinäkin on se just, että,
kyllä.
Että no ehkä siinä sitten niin
keinojen ja taiteen niin, kasvattaminen totta kai.
Psykologin tai psykoterapeutin kanssa niin kuin sitten matkustaa itseensä.
Juuri. Ja siinä kanssa kulkijana voi olla. Ja mä huomaan, että omassa elämässä tämä myös linkittyy ehkä vähän sellaisiin niin kuin hankaliin kaverisuhteisiin. Muutamaan, että mitkä jo ehkä niin kuin saanut mua kukoistamaan tai nostamaan ja ei tietenkään mikään ihmissuhde aina sellainen voi ollakaan, että monenlaisia vaiheita mahtuu ihmissuhteeseen. Ja sitten jos tuntuu, että on sellaisena maljana toisen tunteille paljon ja pitkään, niin sekin voi olla uuvuttavaa ja tavallaan, että milloin kääntyä pois, milloin rajata. Milloin rajata ja millä tavalla. Tämä on ehkä sellainen, mitä mä oon itse myös omassa elämässä saanut pohtia ja mietiskellä ihmissuhteiden toimivuudesta ja kannattelevuudesta ja siinä, että minullakin saa olla tarpeita tulla kohdatuksi ja nähdyksi, kuulluksi ihmissuhteissa tietenkin.
Ja vitsi, kun nämä kappaleet on niin, kuin niin ihania siinä, että joku niin kuin kielellisesti just lahjakas ihminen sanottaa jotakin niin kuin sellaista omaa tilannetta tai jotakin, mikä on ehkä vähän epäselvä tai johon liittyy hankalia tunteita ja sitten niin kuin oivaltaa sen sitä kautta,
niinpä,
että tässäpä se on niin kuin kauniiseen pakettiin muotoiltuna ja
joo,
se on sitten se voima, mitä niin kuin sitä musiikista voi ammentaa.
Just näin. Ihan, ja siis nämä vie niin moniin asioihin niin kuin näitä mieleyhtymiä, että
joo,
että
ja tässä myös niin kuin tämä hauskuus, niin kuin mikä varmaan kaikilla taiteen tekijöillä, että rohkeus antaa sen teoksen, oli se sitten joku maalaus tai joku kappale, niin tehdä vaikutuksiaan ihmisissä.
Ja juuri, antaa ja se tulkinta.
Niin, antaa ihmisen tehdä sitä omia tulkintojaan juuri, ja antaa sen niin kuin
resonoida.
Niin, että sitten se lopputulos tavallaan niin kuin muodostuu aina sitten siinä taiteen kuulijassa tai kokijassa, näkijässä.
Juuri näin, joo. Ja siis mun mielestä oli tosi jännittävä, mä sanoinkin alkuun, että mua jännittää tehdä tätä jaksoa, koska siis mun mielestä musiikkimaku on tosi jotenkin, mä en tiedä.
Henkilökohtainen.
Joo, tosi intiimi, jopa mä käyttäisin sellaista sanaa. Että ainakin mä jotenkin koen, niin kuin, että ja mä huomaan, että siihen ehkä liittyy sellaista niin kuin tavallaan, että se nostaa minussa sellaista itsekriittisyyttä, että niin kuin saan, niin kuin, että voiko tällaisen, onko tämä nyt niin kuin sellaista musiikkia, mistä voi tykätä ja onko tämä niin kuin jotain tällaista ihan hassua. Ja mä huomasin, että se tuli tosi näkyväksi jotenkin tässä mun omassa mielessä.
Ja näin turvallisessa seurassa.
Kyllä.
Joo.
Niinpä. Joo. Että tää on jännä, että mitä se nostaa ja miten henkilökohtaiselta voi tuntua jakaa tällaisia lyrikoita. Ja
varmaan just niinku sit se, että oikein niinku valitaan tämmöisiä jollakin tavalla osuvia tai
joo. Puhuttelevia.
Mä menin vähän kyllä jossakin kohdassa niinku huumoriin.
Ihanaa. Oliko tarve suojautua? Niin. Oliko tämä sinullekin vähän rankka aihe ja jakso? Suojautuminenkin on ok. Ja hei, loppukaneettina pakko vielä sanoa, koska ollaan paljon puhuttu tunteista ja niitä kohti menemisestä, niin välttelykin on ihan ok. Ja tunteiden välttelyäkin saa harrastaa ja saa huumorin keinoja, kaikilla muilla keinoin saa sitä tehdä. Sekin on ok, että me ei voida aina mennä vaikeinta kohti.
Ja hei, ja biisien valinnasta muuten niin kuin ehkä semmoinen just, että joskus kun joku aika ja hetki ja tila niin kuin sille, että haluaa nostaa niitä pintaa ja saada musiikin ja kauniitten lyriikoiden keinoin niin jotakin pintaa, niin sittenhän se niin kuin onnistuu ja tiedän, että niin kuin monihan varmasti käyttääkin niin kuin sitä, että minkälaista mielentilaa tavoittelen nytten. Ja joskus taas niin kuin tuntuu, että kaipaa jotakin ihan toisenlaista ja niin kuin sit musiikkia voi käyttää itsesäätelykeinona.
Kyllä, kyllä. Juuri näin. Musiikki on siinäkin erittäin hyvä.
Mulla soi aamulla sellainen soittolista aamun tyrnisotti. Sellainen, että en halua juoda tyrnisottia, mutta otan sen musiikin keinoin niin kuin semmoisen.
Pikku tyrnisotti.
Niin.
Joo, kyllä. Mulla oli aamu-uutiset, aamu-tv. Kyllä. Mutta hei, mä haluan tässä kohtaa kiittää teitä kuulijoita. Ihan että olitte meidän mukana. Seuraava podijakso ulkona 2 viikon päästä jälleen kerran, joten silloin taas palataan. Ja Jasmin, kiitos!
Kiitos Nina ja kiitos kuulijat. Ja laittakaa tosiaan meille ehdotuksia jostakin aiheista tai ideoista, mitä toivotte, että meidän podcastissa käsitellään. Niin palaamisiin 2 viikon päästä.
Ja ehdottomasti, jos haluatte jotain biisejä ruodittavaksi tänne, niin niitä saa myös lähettää. Mutta somessa meihin voi ottaa yhteyttä. Laitelkaahan kysymyksiä, palautetta, ihmetystä, mitä tahansa teillä herää mielestäni sinne.
Oikeat keittiöpsykologit kiittää.
Hei hei!
Moi moi!